No niin, IO teki viikon tekniikkakatsaus ja nyt ollaan ensimmäistä kertaa ainoastaan täällä YouTubessa ja heti kohdattiin lähes ylitse pääsemättömiä teknisiä vaikeuksia. Kokkosen Juha siellä Tampereella, helpdeskinä, morjesta.
Iltaa, iltapäivää.
No niin, hyvä. Joo, tosiaan, eli huomattiin tuossa aikaisemmin, kun striimattu sen Restream-palvelun kautta ensisijaisesti Twitchiin ja myös tänne YouTubeen, niin ne kaikki mahdolliset näkymät, mitä tässä oli, niin ne ei sitten kun vaihtui tähän YouTubeen, niin ne ei sitten kulkeutunutkaan siitä mukana, niin loihdin ne tuossa äsken lennosta sitten toi kehi, joten ilmeisesti täällä nyt kuitenkin ollaan YouTubessa liveenä, joten
mä katson tässä just,
peli.
Mulla ei ainakaan näy, mutta näkyy.
Mulla näkyy ainakin.
Ei, mulla lukee vain, että waiting for.
Jaa, no se
täällä niin kuin katsojan näkökulmasta.
Okei, no kyllä tää on liveenä kuitenkin, että mä en tiedä, onko sä nyt sit pistänyt jonkun ensiesityksen tai jonkun eri toi noin linkin, mut liveenä näyttäisi kuitenkin olevan.
No nyt joo.
No niin, se voi tulla vähän viiveellä.
Tää nyt meni ilmeisesti eri paikkaan sitten kuitenkin.
Joo, no niin, hyvin näkyy
kun
chatissa.
Kun mitä se on se alkuperäinen.
Niin, no joo, mä en tiedä. Se chatissa sanotaan, että on livenä. Hyvä juttu, ei tarvi säätää. Ainoa mikä on nyt on teikäläisen linkit solmussa siellä.
No ei se nyt ole mitenkään solmussa, jos sä käytit sitä, mitä
ei,
siellä
minä
oli.
Sitä käyttänyt.
Eli nyt siellä on sit sivuilla ohjaus väärin.
Joo, todennäköisesti. Mihin sä sen oot laittanut? Sä oot tehnyt jonkun ensiesityksen, niin sä oot tehnyt varmaan jonkun spesifin eventin siitä tai jonkun tämmöisen. Niin.
No siis mä tein sen ennakko live-lähetys placementin sinne, että sen saa liitettyä tuohon uutiseen, koska sitä ei muuten saa liitettyä, jos ei sitä tee.
No niin, ok, selvä. No, tällä kertaa näin, ensi kerralla ehkä toimii sitten.
Mä päivitän tuolta
uutiseen. Sä päivitätäkin siinä. No niin, selvä. No, mutta ollaan joka tapauksessa liveenä ja tää on nyt ensimmäinen kerta, kun vedetään suoraan tonne YouTubeen. Aikaisemmin on vedetty tosiaan Restream-palvelulla Twitchiin ja YouTubeen yhtäaikaisesti, mutta jatkossa nyt tulee ihan suoraan tänne YouTubeen. Joka perjantai, joko 3 tai 4 tai jossain siinä välimaastossa. Ja noin, käydään nyt tuossa Kokkonen, mä en tiedä, säädäksää siinä taustalla nyt sitten
Joo, mä vaihdoin sen nyt.
Okei. Okay. Hyvä juttu. Mennään tuosta
teoriassa pitäisi toimia.
Uutisaiheisiin ja käydään läpi tämän viikon toi uutiset, mitä on uutisoitu IoTechissä ja jutellaan vähän, siellä oli vähän artikkeliakin tullut julki ja sitten vielä käydään läpi vähän, että mitä on tulossa tuossa ensi viikolla, joten ajankohtaiset asiat käydään läpi. Mitäs oliko teikäläinen kattonut jotain aiheita valmiiksi, mitä oli semmosia?
Kyllä mä tuosta nopeasti silmäilin ja sen suht semmoinen hiljainen viikko.
Joo.
Näyttäisi olleen. Mä en kyllä nyt ihan tajua, miten tää YouTube toimii näiden live-striimien kanssa. Siis kun meidän sivuilla on tää oma erillinen IoTechin live-sivu. Mm. Joo. Niin tää ei silti näy siellä, tää meidän live-stream, vaikka tää on, en varmaan montaa liveä pystytä samaan aikaan lähettää, niin silti se ei näy siellä. Tajua, mikä tää on tää logiikka.
No siis YouTubella ainakin se ongelma, että niillä on tällä hetkellä se studio jotenkin päivityksen alla, eli siellä on jotenkin niinku sitä vanhaa live-stream-ohjauspaneelia, ja uutta jotain live-stream-paneelia ja sitten niissä on vähän eri asiat. YouTubellakin jotenkin niinku yhtäaikaisesti siellä niinku tuotannossa monta eri näkymää. On sitä ja niissä saattaa olla eri jotain toimintojakin vielä niissä vanhassa jossain videoiden hallinnassa ja uudessa videoiden hallinnassa. Ja samoin siitä live-stream-setistäkin on jotain useita näkymiä, mutta ehkä me tässä viikossa parissa saadaan nämä hommat toi noin, niin suht koht kunnossa. Eli siellä nyt ilmeisesti odottelee jossain teikäläisen luomassa eventissä nyt porukkaa sitten tätä lähetyksen aloittaa. Niin.
No siis täällä nyt ihan ei ole mikään mun luoma, vaan ihan tää meidän youtube.com/iot/live, eli meidän kanavan live-sivu. Hmm. Siellä lukee edelleen, että waiting for event to start. Ja
no
sitten
niin.
Siellä on varmaan porukka, en tajua.
No niin, hyvä.
Miksi tämä ei minä näy siellä nyt sitten?
No näitä sattuu. Sä on varmaan jotenkin, onko se sitten joku oma eventtinsä, mutta päästäänkö me tästä toi noin pian tonne, päästäänkö me pian tonne toi, niin täällä on joku tämmönen upcoming.
Niin, mutta miksi tämä ei näy meidän live-sivulla tämä striimi, sitä mä en tajua. Meidän kanavalla on oma live-sivu ja tämä ei silti pyöri siellä. Et miten sä niinku teit tavallaan nyt tämän lähetyksen?
Tässä
on... niinku...
No mä aloitin sen striimaamisen, niin tässä on jotenkin se, varmaan semmoinen, että tähän YouTubeen pystyy luomaan jotain tulevaisuuden, jotain spesifejä niinku tapahtumia. Tai sit voi vaan niinku ruveta vähän niinku striimaamaan ja se lähtee siitä. Eli sä oot nyt luonut sinne jonkun tommosen...
Käytitkö sä sitä stream-kiitä, mitä
käytin. On? Käytin. Meillä on vaan niinku yksi stream-kii olemassa.
Okei, niin että se on kanavakohtainen.
Niin. Tai sitten mä voi olla, että tai sit voi olla semmoinen, että on olemassa tommonen kanavakohtainen livestream ja sitten on olemassa vielä joku event-kohtainen livestream. Et mä nyt pistin sen saman kiin, mikä tässä nyt aikaisemmin on ainoa näkyvissä. Siitä se
niin, eli sä et laittanut sitä, minkä mä pistin sulle tänne Discordiin?
En laittanut.
Okei. Selvä. No, ensi kerralla ehkä katsotaan.
Joo, kyllä.
Eri tavalla.
Mutta liveenä ollaan, joten se on nyt pääasia. Ja mennään tästä pikkuhiljaa noitten uutistenkin pariin. Käydään ne läpi tossa noin joka tapauksessa pienen säädön jälkeen, niin mitäs teikäläisellä oli siellä agendalla, oliko raseerin uudet langattomat pelihiiret?
Joo, siitä voisi aloittaa melkein.
No niin, sieltä oli tullut ja nythän me oltiin saatu
melkein
jopa toi noin raseeriikin kontakti, sieltä oli tulossa nyt testiin niitä raseerin optisilla kytkimillä varustettuja hiiri- ja näppäimistökö siellä oli molemmat tulossa.
Joo, sieltä, tai sulle pitäisi tulla videolle se Huntsman, en muista nyt mikä malli, olisiko se ollut Tournament Edition vai mikä, olisiko se Tenkeyless-malli, mutta niissähän nyt kaikissa on ne samat optiset kytkimet niissä Huntsman-malleissa, sitten tosiaan se Viper Ultimate pitäisi olla tulossa kans.
Joo.
Eli langaton malli siitä Viperista, missä on kanssa käytössä ne optiset kytkivät noiden pääkytkimen alla tai päänäppäinten alla.
Joo, ja sitten oli julkaistu nyt sitten ihan uudet mallit, Basilic Ultimate ja X Hyperspeed. Siinähän on melkoiset nimet.
Joo, tässä just kun tuohon sitä hiiri, tai sun sitä videoa varten, ja sitten sitä meidän tulevaa hiiriroundupia varten vähän tuossa raseerisivuja selaili just eilen vähän toisessa päivänä, niin piti itsekin vähän niinku katsoa, että miten noin mallit nyt menee, kun tuntuu, että on melko samantyyppistä hiirtä ja samassa hintaluokassa niin useampaa. Eli niin mikä tässä nyt esimerkiksi niinku tämän Basilisk X:n ero on vaikka tuohon Viperiin, kun ei tääkään nyt näytä miltään niin kuin hirveän eri pelityypille tarkoitetulta hiireltä.
Joo.
No vähän Viperi on kevyempi, että se nyt on ainakin tässä erona. Ja tälle luotaan ainakin aika pitkä
Onko noita raseerin kamoja hyvin saatavilla Suomesta ylipäätään vai?
Kyllä aika hyvin mun mielestä. Tää just noissa isommissa ketjuissa varsinkin, niin Gigantilla. Ja...
Taitaa Gigantilla. Raser Basilikki, tää on joku vanha malli varmaan, tää on langallinen. Niin tästä oli nyt tulossa Ultimateen. Niin kyllä näitä yllättävän hyvin on. Onpas siellä vähän Gigantissa tarjousta näköjään tuosta langallisesta.
Mutta se näissä Basiliskeissä nyt ainakin on erona vähän suuremman painolliseksi, niin on se, että toi Viperihan on niinku molemman kätinen malli. Että sopii vasen ja oikea kätiselle, niin tämä sitten taas nämä basiliskit, niin nämä on niinku pelkästään oikea käteiselle muotoiltu, että senkin puolesta rajautuu sitten tietty käyttäjäjoukko jo pois messistä. Mutta jos tässä on 100 tuntia, oli tässä Basilisk Ultimateessa toi akuun kesto, niin mitäs tuossa nyt oli tuossa Viperissä pitää oikein tarkistaa, että mitä siihen on, mutta no, siinä on 70 tuntia. Toi on 30 grammaa painavampi, 30-35 grammaa painavampi toi basiliski. Se on tosiaan muotoiltu oikealle kädelle ja siinä on vähän parempi akuunkesto. Ja ei taida olla noita optisia.
Joo, selvä. Kytkimiä. Mites toi hinta, 170 euroa tuosta Basilisk Ultimatesta? Mitä ihmettä, aika kalliilta kuulostaa.
Niin, no mä tuossa koitin vähän katsoa, että mikä siinä nyt sitten niinku oikeasti
maksaa. RGB-valot Viper, löytyy.
Onhan se Viper Ultimatekin on kallis hiiri.
Joo.
Suunnilleen samaa luokkaa, mutta en oikein niinku kans ihan täysin hippaa, että mikä tuossa nyt ihan noin paljon maksaa.
Siinä on vähän raser lisää sitten.
Ja sitten eikö se ollut vielä niin, kuuluuko siihen se lataus?
Ei, kun se telakan kanssa se on 190 euroa.
Niin, että se ei edes kuulu siihen hintaan vielä.
Ei.
Joo, tuohan siinä hiirellä hintaa.
On siinä kyllä aika paljon, mutta ehkä se selviää joskus, mikä siinä sitten on homman.
Tässäkin on muuten noin optiset.
Niin.
Siinä Viperissä.
Joo. Kai se alkaa olemaan noille lisää tarvikevalmistajillakin tässä pelipuumin aikana, kun alkaa hiiriin ilmestyä RGB-valoja ja langattomuutta ja optista kytkintä tai tämmöistä, niin pikkuhiljaa sitä high-endin hintatasoa vaan hilataan. Niin kun ihmiset on, jos ihmiset on valmiit maksamaan, niin kyllä siihen sitten tietenkin tuodaankin tarjontaa tarjolleet. Nämä hiiret ja näppäimiset varsinkin on semmoisia, että monet tykkää niihin ihan investoidakin ja vaihtaakin aika usein, ja varsinkin jos löytyy joku semmoinen omaan makuun mukava graalin malja, niin ei sillä varmasti ihan niin muutamalla kympillä ole väliä, että mitä maksaa.
Se on ihan totta. Tuossa on semmoinen erikoisominaisuus, kuten tässä Basilisk Ultimateissa ainakin, että siinä on toi rullan vaste on mukautettavissa semmoista, että aha, ei ihan joka hiiresta löydy.
All right.
Se on erikoisempi juttu.
Selvä. Eiköhän siinä ollut raserin toi hiiret käsitelty. Oliko Monster Labon, katsotaan pikaisesti tämä The Heart tornikuuleri prosessorille ja grafiikkapiirille. Siinä on aikamoinen, onko tämä niinku passiivisesti?
Nehän julkaisi silloin, oliko siitä nyt sitten jo peräti pari vuotta vai vuosi. Kuitenkin julkaisi sen passiivisesti jäädytetyn kotelonsa ja tämä nyt on käsittääkseni niin kuin se sama, periaatteessa sama kuuleri, mikä toi kuuluu osana sitä koteloa, mutta niin kuin erillisenä.
Selvä.
Tuossa on itse asiassa oli vähän hämärä juttu, että minkälaiseen koteloon tämä niin tarkalleen ottaen on yhteen sopiva, koska toihan on noin järjettömän kokoinen. Täytyy olla melkein joku avokotelo tai muuta vastaavaa, että on saa edes mahtumaan niin kuin sisälle millään muotoa. Mutta onko tuossa nyt jotenkin tuonne sivuilta, mutta siellä on kyllä tosi nihkeästi.
Niin aivan.
Mitään on tietoja tuosta, ei edes mittoja. Se nyt ainakin, mitä mä zoomailin silloin aikaisemmin, niin oli vähän semmoinen epämääräinen asia, että onko tämä niinku tarkoitettu vain suoranaisesti varaosaksi tämä koteloa varten vai? Kun tuossa lukee nimittäin tuossa tuotesivulle, että tämä ei ole yhteensopiva niinku standardi koteloiden kanssa.
Joo, tässä lukee just, että not compatible with your average PC case. Perfect for a special project and testing. Taitaa olla tämmöinen kuriositeetti.
Ehkä sitten vaan niinku tarkoituksena heillä on tarjota tämmöiselle virittelijöille ja harrastajille, jotka nyt siitä on kiinnostunut, mutta niinku just sekin, että mietin, että miten tuossa saa esimerkiksi, kun tuohan tulee näyttis ja prossu tulee tuohon samaan.
Joo.
Niin miten siinä saa sitä säädettyä, sitä näyttiksen sijaintia, koska kyllähän se nyt on emolevystä kiinni aika paljon, että mikä se on se prosessori ja näytönohjelman etäisyys.
Tai sitten se on jollain Razer-kaapelilla tai semmoisella niin tuodaan sitten just siihen kohtaan, missä.
Niin, se on toinen vaihtoehto.
Todennäköisesti, koska ethän sä millään saa sitä.
Mutta niin joka tapauksessa niin hirveä passiivijäädytteinen mötkö, minkä jäädytysteho nyt ei ole kuitenkaan ihan sitä luokkaa, että sillä pystyisi mitään ihan hirmutehokasta tota, prossua ja näyttisyhdistelmä samaan aikaan jäähdyttää. Mitä tuossa puhutaan just, että passiivisena 100 wattia plus 120 wattia.
Joo.
Tuulettimen kanssa 140 ja 160, eli ei siihen mitään niin kuin 2080 lyödä.
Ei. Aika spesifi käyttötarkoitus, 3 kiloa painoa, ja kun ei mene kerran standardikoteloon, niin aika tuommoinen kuriositeetti tuote on. Et siirrytään oikeisiin uutisaiheisiin eteenpäin.
Juuri näin.
Siellä oli nopeasti MSI oli esitellyt omia TRX-40 emolevyjään. Taidettiin tätä sivuta tuossa jo viime viikkokatsauksessa, kun sieltä AMD esitteli tosiaan 24-ytimisen ja 32-ytimisen Threadripperia, mainosti skaalautuvuutta, ja tässä sitä skaalautuvuutta nyt sitten on MSI-kiusotteluvideossa kerrakseen. Siellä on tainnut lipsahtaa tämmöinen 64-ytiminen Threadripper näihin mainoskuviin, ja tämä oli aika äkkiä sieltä sitten kadonnut, eli jos nyt joku laskee 1+1+1 tässä näin, niin saattaa olla tuommoinen 64-ytiminen Threadripper ehkä joskus tulevaisuudessa vähän skaalautuvuuden myötä tulossa, mutta ensimmäisenä tosiaan tulossa ne 24-ytimiset ja 32-ytimiset 25. päivä marraskuuta, ja ne on itse asiassa, jos ei tänään ole, no posti nyt ei kuljeta yhtään mitään, mutta toi joku kuriirifirma on. Hyvällä säkällä saattaa olla semmoiset tänään meikäläisellä käsissä, mutta joo, artikkeli luvassa sitten varmaan ensi viikon, 25. päivä, kun se oli se. Olisikohan ensi viikolla loppuisikohan toi testien salassapito velvollisuus. Tästä Kautika sanoi, että tästä on herännyt epäilyjä, että kuvankaappaus olisi photoshoppaama eikä oikeasta videosta. Okei. No sekin voi olla kyllä sitten. Sekin voi olla sitten yksi syy, mutta eipä tiedä. Skaalautuvuutta kovasti mainostetaan, joten saas nähdä, mitä se sitten käytännössä tulee tarkoittamaan. Ehkä sitten mennäänkö tuohon Applen 16-tuumaseen MacBook Pro kannettavaa. Mitäs tuntemuksia siellä herätti tämä julkaisu?
No ainakin sellaisia tuntemuksia, että välillä Apple ihan kuunteleekin ilmeisesti käyttäjiään kautta kuluttajia. Tai sitten on tullut vaan mitta täyteen noiden viime vuosien mallien näppistakuuhuoltojen kanssa ja sen takia sitten päätynyt tekemään ainakin sille osastolle parannuksia. Eli tuossahan tosiaan tässä nyt tässä uudessa 16-tuumaisessa MacBook Prossa, mikä tulee vähän en tiedä, hiljaisuudessa, mutta ilman mitään erillistä tilaisuutta, niin tuossa pari päivää sitten julkaistiin, niin siinä on nyt vaihdettu vihdoin tämä, onko se nyt 2015 vuodesta asti, kun niillä on ollut käytössä se niin sanottu butterfly-kytkimillä varustettu näppis, minkä kanssa on ollut aika paljon ongelmia. Mulla on tuossa muutamakin aika kovan luokan Apple-käyttäjä, niin sieltä voi kysyä aina, että monesko näppis on menossa, niin sieltä ei tarvitse nostaa kuin sormia pystyy sopiva määrä, että tietää, että montako kertaa on käynyt jo MacBook takuuhuollossa, eli ei tosiaan mitenkään kovin nappiin ole se toteutus ainakaan niin kuin sen perusteella mennyt niissä aikaisemmin.
Joo, selvä. Ja siellähän tosiaan oli nyt sitten 16-tuumasta näyttöä tuommoisella custom-resoluutiolla 3072x1920. Melko mielenkiintoinen resoluutio.
Niin Applella näitä olla vähän tapana, että ne skaalailee sen vähän niin kuin sen pikselitiheyden mukaan sitä resoluutia, ja sitten ne lopputulokset on monesti vähän tollaisia erikoisempia sitten sen resoluution osalta.
Ja sitten mitäs muuta?
Näytön reunathan on kaventunut nyt, niin kuin, että siinä on periaatteessa, onko toi nyt sitten aika lailla aikaisemman 15-tuumaisen koko luokassa on niin kuin 16-tuumainen näyttö, mikä tässä nyt aika monellakin läppärivalmistajalla on ollut parin viime vuoden aikana se trendi, että Isompaa näyttöä aikaisemmin pienemmän kokoiseen runkoon saadaan mahdutettua.
Joo, ja siellä tosiaan sisuksissa Intelin 9. sukupolven 6-ytimistä tai 8-ytimistä prosessoria, oletuksena 16 gigaa keskusmuistia, saa 32 tai 64 gigaa. Ja Navi 14 grafiikkapiiriin perustuvia Radeon Pro 5000M-sarjan näytönohjaimia. Ja siellä oli hinnat oli alkaen 2799 eurosta ja kalliimman lähtöhinta on 3299 euroa. Parhaimmassa konfiguraatiossa hinta nousee 7239 euroa. Siinä on tuommoinen aika herkku läppärikonfikki kyllä.
Pro-koneessa on pro-hinnat, eikä niin. Siinä sen kummempaa.
Siellä on mukava kliksutella vähän Applen verkkokaupassa. Onneksi teikäläinen ei ole nyt hurahtanut noihin Applen läppäreihin, niin että ole siellä firman korttia vinguttelemassa tässä live-lähetyksessä.
Katsotaan nyt, kun tuossa ThinkPad menee, tulee kohta tämä perinteinen 3 vuoden elinikäsykli täyteen, niin
jaha.
Saattaa ruveta sormenpäätä kutittamaan siellä Applen sivuilla sen jälkeen. Että
no niin, justiinsa selvä.
Mä oon päässyt tässä nyt kuitenkin tuon omenan makuun nyt tässä viime aikoina sen verran tukevasti, että ehkä täytyisi päivittää pikkuhiljaa läppäriä ja pöytäkoneekin sinne leiriin.
Joo, kyllä mä nyt sanon, että sä saat ihan suosiolla haudata haaveet 7200 euro MacBook Prosta, että toi keksitään.
5 tonnin variantti kelpaa, joo. Ehkä just myöskin.
Keksitään sulle jotain ihan muuta kiinnostuksen kohdetta tässä näin, että vähän lisää puhelimia testiin, niin ei ehdi vaikka tuommoista miettiä. Ja sitten ei kai siinä mitään, tuliko nämä saatavilla nyt saataville heti vai millä aikataululla nämä tulee?
Eikö mahda, kun olihan se tämmöinen lanseeraus vähän on, että katsotaan nyt. Pricing later this week and joo. Coming soon to stores around the world, että kohta puoliin nyt ainakin, jos ei ihan.
Joo, sitten täällä oli tullut, menikö tämä meni vähän ohi, also announced all new Mac Pro. Mitäs täällä oli, will be available in December. Täällä on toi MacBook Features Xeon Processors up to 28 korea.
Siis siitä on tuosta lyhyt uutinen Petrukselta, tuosta Mac Prosta ja Pro Display XDRstä. Niin
kyllä.
Niin, mutta siis no eikö ne on nyt, nehän oli tosiaan ne, mitkä esiteltiin aikaisemmin, niin niiden myynti alkaa nyt, että joo. Ne tavallaan nyt niinku lanseerattiin, jos mä nyt ymmärsin oikein.
Tai siis aikaisemmin esiteltiin ja nyt sitten
julkaistiin. Niin, ne nyt lanseerattiin tavallaan markkinoille, okay. Tai lanseerataan.
Selvä et homma.
Se toi näyttöhän on se, missä on se tonnin jalka.
Niin mä uskon, että kyllä esiteltiin jo aikaisemmin siinä keynoteissa, mutta tämä nyt oli uusi lanseeraus. Selvä homma. Mennään sitten Motorolaan. Ehkä tämän viikon mielenkiintoisin mobiiliuutinen oli. Nyt tuli taittuva näyttöinen Razer älypuhelin. Siinä on otettu nyt, onko tuolla Motorolalla ollut toi Razer aktiivisessa käytössä, mutta eikö tämä ole vähän semmoinen menneiden vuosien hittimalli? Eikö tämä Razer ollut
niin,
niillä joku?
Semmoisella nostalgiakulmallahan tuossa nyt taidetaan aika vahvasti tulla, että milloinkaan viimeinen Razer mahtaa olla.
Niin mä mietin, että onko tämä, kun mä en ole Motorolaa.
Olisiko jotain 2006-2005 ollut ne jotkut viimeisimmät mallit, ennen kuin ne jäisit kokonaan pois.
Motorolaan Razer Wikipediassa.
Taitaa olla se, vai 2004 jo mallit.
Niin 2004 on tuolle V3, sehän niin. Taisi olla aika legendaarinen.
Joo,
että.
Se on sieltä kotoisin. Ja niille pohjille sitten on lämmitelty. Joo. Lämmitelty nyt sitten tämä malli, ja mä katson kanssa, että toi Razer 2 V8 taitaa olla niitä, kun V9kin on ollut, V9X. Ja toista, mikä se on 2000, se viimeisin ennen kuin 2008 on tullut toi V9X ainakin. Joo.
Kyllä.
Mutta siinä ehkä karaatti on vähän muutenkin tuosta alkuperäisestä Razerin designista.
10 vuotta siis, yli 10 vuotta taukoa tässä ollut Sanotaanko, että mun mielestä Motorolalta aika hyvä veto, hyvä nimeäminen nyt kyllä tälle heidän taittuvan näyttöselle, koska tässä on kuitenkin konsepti vähän sama, mikä heillä aikoinaan oli noissa simpukkapuhelimissa, jotka käsittääkseni aiheutti silloin kuitenkin jopa Nokian niin kuin suunnittelemaan ja julkaisemaan simpukkapuhelimen. Nokiahan oli muistaakseni aikoinaan niissä vähän niin kuin jälkijunassa ja Motorola rupesi saamaan aika hyvin markkinaosuuttakin. Mitä se niin, sitten siihen aikaan on ollut?
Vai oliko muuten vaan vähän niin kuin konseptia vastaan Nokia silloin alun perin? Mä en muista, miten se tarkalleen mahtui mennä.
Mun mielestä ne oli alun perin niin vastaan sitä ja eikä sitä niin halunnut oikein julkaista. Ja sit kuitenkin ehkä sit
sitten tuli Motorolalta ja sitten sen jälkeen tuli Samsungilta
joo. Ja näin, niin tota. Mutta joo, mitäs ajatuksia tämä nyt herättää?
Tämähän on nyt kolmas tällainen ison valmistajan tai edes vähän isomman valmistajan taittuvanäyttöinen puhelin nyt, mitä on julkaistu neljäs, jos se yhden kiinalaisen, mikä FlexPi ollakaan, niin vehje lasketaan mukaan, mutta joka tapauksessa. Ja tämä nyt on oikeastaan sitten myös ensimmäinen, missä tuo toteutus on tuollainen pystysuunnassa aukeava. Niin
no, kyllä.
Eli tämä on tällainen NS, just vanhanmallisen simpukkapuhelimen. Joo, tyyppinen tuo toteutus. Joo.
Tässä ei niinku tavoitella suurikokoista näyttöä sillä taittuvuudella, vaan tässä jopa on niinku itse laitteen fyysinen koko on nyt niinku tosi pieni, ja se sitten avautuu tuolla isommaksi. Hauskan näköinen kyllä tämä.
Taittuvan näytönen tuo tässä just ennemminkin se just, että se puhelimen saa tarvittaessa pienemmäksi, eikä päinvastoin.
Niitä ei tarvittaessa pienempi, vaan se on koko aika
niin pieni. Tai kuljetuksen pieni. Ajaksi, niin. Niin. Mutta onhan toi, niin kun, eihän tuossa nyt siitä loppujen lopuksi toi ton puhelimen tilavuus ei nyt ole ihan hirveästi pienempi kuin tuommoisissa solakoissa nykypäivän, vaikka nyt johonkin Galaxy S10 esimerkiksi, jos verrataan, niin eihän tuossa niin kun, ton puhelimen tilavuus on hirveästi pienempi, koska toi on kuitenkin suht paksu silloin, kun se on
niin,
taitettu nippuun, että toi on 14 milliä paksu, eli se on just aika lailla kaksi kertaa paksumpi kuin tuommoinen solakka.
No paksu se on tietenkin, mutta tietenkin ulkomitat nyt on aika paljon pienemmät. No joo, tämä tulee myyntiin vaan tosiaan Ruotsissa ja Tanskassa, että tässä on valitettavasti Suomi jätetty ainakin ensimmäisenä tästä julkaisualusta pois.
Joo, mä sitten kyselinkin silloin heti, kun toi julkaistiin, niin sieltä tuli semmoinen vastaus, että mä kaivan tuon sähköpostin tuosta, tai mä taisin laittaa sen englanninkielisen vastauksia sinne kommentteihin, mutta että meillä ei tällä hetkellä ole julkaisupäivää tuolle Razerille Suomen markkinoita varten. Ja tavoitteena on niinku olla tai saatavilla niin monilla markkinoilla kuin mahdollista, mutta tällä hetkellä ei ole vielä niin kuin tehty mitään suunnitelmia, että aiotaanko lanseerata Suomessa.
Joo.
Ja eli ei ole niin kuin pois kysymyksestä se lanseeraus, mutta ei ole myöskään niin kuin mitään varmuutta vielä, että onko tulossa Suomeen.
Ja sisuksissahan tosiaan on siis 6,2-tuumainen plastic OLED, kun se nyt sitten on toi P-OLED-näyttö.
Joo, eli
ja ulkopuolella
aika nykymittapuulla aika tämmöisen suht tavanomaisen kokoinen näyttö. Joo. Ehkä vähän tavallista kapeampi.
Joo.
Ja pidempi, mutta
kuitenkin. Ja ulkopuolella on sitten tommoinen quick view näyttö, josta nyt sitten suorittaa yksinkertaisia toimintoja, vastata viesteihin, selfieihin. Tosi tärkeää, että saa ottaa selfieitä tässä näin, mutta et joo, tämmöinen.
Niin, no tuon vehkeen parempi kamerahan löytyy tuosta ulkopuolelta, että joo. Sen puolesta.
Kyllä. Ja sitten tuommoista aika keskinkertaista rautaa tuolla sisällä.
Sinällä, niin, siinä on tuommoista 400-500 euron hintaluokan tavalliseen puhelimeen rautaa.
Eli kun suhteuttaa, että laitteen hinta tulee olemaan toi $1,500, niin käytännössä niin tuommoinen 400 euron hintainen puhelin, missä sitten tämä taittuva mekanismi tuo niin touhutonnin lisää siihen. Hintaan.
Kolminkertainen hinta suurin piirtein ainakin vähän ylikin verrattuna vastaavaan tavanomaiseen puhelimeen, mutta hankala nyt sitä arvioida ihan tarkkaan, että kuinka kallista toi näyttötekniikka ja toi rakenne on tällä hetkellä niin kuin toteuttaa.
Joo.
Kuinka hullusti noissa on katteita, mutta onhan sekin fakta kuitenkin, että noiden valmistusmäärät on tällä hetkellä aika pieniä vielä, että niitä ei myöskään pystytään ei niin hinnan kuin ehkä valmistusteknisestikään tuottamaan vielä mitään hirveitä määriä, että sekin varmaan nyt tässä vaiheessa vielä siihen vaikuttaa joka tapauksessa.
Kyllä, kyllä. Mut joo, tää on ihan mielenkiintoinen. Tää oli nyt kolmas oikeastaan tuon Galaxy Foldin ja Mateksen lisäksi. Sitten tämmönen isomman valmistajan puhelin taittuvalla näytöllä. Elikkä näillä näkymin nyt niinku kolme saatiin tälle vuodelle. Vai oliko sieltä joku valmistaja vielä loppuvuoteen lupailemassa omaansa? Samsungilta vai keneltä huhuiltiin, että olisi tullut vielä?
Samsungilta on Kiinan markkinoille varmaan tulossa.
Joo, kyllä. Ja sitten tota toi... Mites, oliko ensi vuodelle sitten vielä, ei ole taidolla vielä tiedossa, että olisi mitään kukaan ilmoittanut julkaisevansa.
Xiaomilta nyt jotenkin huujen mukaan saattaisi ainakin olla tulossa. Ja,
joo.
Ja tota, näin.
Mutta se on varma, että taittuva. Niin ja mites teikäläisen hetkone Samsung Galaxy Fold-artikkelihan piti olla jo julki, mutta toi... Ihan,
no en mä tiedä, julki mä sanon tämän viikon.
Ai tämän viikon, joo niin joo, että jätkä painaa viikonlopunkin
hommia siellä. Mä ajattelin tässä nyt ihan, no ei, sä voit käydä kurkkaa tuo julkaisujärjestelmät siellä, se on aika lailla hyvässä kuosissa, mutta mä en sitä eiliselle viittinyt, kun sulla oli toi...
Joo.
Toi Rytseni artikkeli siinä, niin vähän porrastaa tota kontenttia nyt.
Joo, hyvä joo, homma.
Siitä on ihan hyvä juttu silleen tulossa, että siinä nyt on tosiaan koittanut siihen just tuohon näyttöön lähinnä ensisijaisesti keskittyä, kun se nyt on, ja sen niin kuin käyttökokemuksiin, kun se nyt varmaan kaikkia sinne nyt eniten kiinnostaa.
Mm, kyllä, hyvä justiinsa näin, kun nuo ominaisuudet on käsitelty.
Tuolta chatissa kysyi, että onko Huawei-malli tullut vielä, niin Kiinassahan sitä on tuollain paikallisella markkinoilla tyypillisellä flash-seilillä, niin on myyty, taisi olla eilen vai tuossa päivänä just edellinen joku semmoisia aika pieniä eriä, mitkä sitten myydään jossain minuutissa loppuun, ja sitä saa voi sitten valmistaa jytkyttää, mutta tota...
Joo.
Ei ole vielä nyt Euroopan osalta tota vielä.
Niin tämän hetkinen
tilanne nyt ei ole ehkä sille kovin
suotuisa.
Niin, että saa nyt nähdä. Mä luulen, että ei se ainakaan ennen ole tulossa, ennen kuin jos se Mate 30 Prokin saataisiin nyt jossain vaiheessa tänne. Mm.
Se on
tänne
se,
vielä Eurooppaan ennen. Niin.
Sitä Mate 30 Protahan meillekin on niin kuin Huawei-suunnalta nyt lupailtu jo useampaan otteeseen, että saatte sen pian käsiinne, mutta ei ainakaan vielä ole näkynyt tai mitään infoa siitä tullut. Mm. Eli kyllä sitäkin niin kuin nyt vaan viivästyttää, niin kuin ehkä odotettavissa oli, että eivät ole nyt oikein edes antaneet vielä varsinkaan Suomessa median käsiin.
Siinähän tuostahan oli itse asiassa, ei siitä nyt ehtinyt mitään uutista tai muuta kirjoittaa, en tiedä välttämättä missä muodossa, ehkä lisään sen tuonne aikaisempien uutisten keskusteluun, mutta taisi olla Android Authorityltä oli uutinen, että USA-aikoista saa jatkaa 6 kuukaudella sitä.
Joo, ei kun 3 kuukautta se taitaa olla se pätkä.
Huawei to get 6-month waiver extension. Okay.
Joo.
Niin tota, koskien jotain asioita, mutta toi saas nähdä.
Musta tuntuu, että ne roikkuu tuossa löyhässä hirressä tuossa, että oikeastaan uusia sopimuksia sen aikana ei saanut tehdä tai mitään tämmöisiä, eli oikeastaan se vanhojen suhteiden ylläpitäminen vaan niin ihan bisnesmielessä, se roikkuu tuossa oikeastaan niin kauan ennen kuin sen Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan seurauksena se Huawei otetaan tapetille ja se ratkaistaan. Niin kauan toi tulee jatkumaan noiden väliaikaislisenssien jakaminen. Ei ne sitä niin aio totaalisesti pannata, koska siinä ei kuitenkaan ole taustalla mitään semmoista rikollista toimintaa, mitä aikaisemmin, eikö jollain ZTE:llä tai tämmöisellä ollut, kun ne sitten yritti sitä semmoista kauppakieltoa johonkin Iraniin vai mihin ne kauppasi niitä, kun ne kiersi sitä ja sitten kun se purettiin jo vissiin se ZTE:n kerran se mustalta listalta pääsy, niin ne palkitsi jotkut, sen sijaan, että ne olisi jotenkin antanut jotain sanktioita niille, ketkä oli siellä yrityksen sisällä toiminut väärin, niin nehän tyyli niin kuin palkitsi niitä johtajia sitten siellä, ja sen jälkeen oli yhtäkkiä uudestaan sillä mustalla listalla. Eli silloin, kun se ZTE oli Kiinassa tuolla, tai ZTE oli Yhdysvalloissa sillä mustalla listalla, niin siinä oli niin kuin selkeät semmoiset niin kuin syyt, minkä takia se siinä listalla oli, ja tämän Huawei tapauksessahan ei nyt sillä ihan kovin spesifisiä syitä tai semmoisia ainakaan niin kuin on ne nyt niin kuin syyt tietenkin olemassa, mutta ei ole semmoisia, niin kuin, että yritys olisi jotain ihan niin kuin poikkeuksellisen niin kuin väärää tehnyt välttämättä.
Mm, ei just mitenkään yksi oikoisen selkeästi tulkittavasti varsinkaan. Niin.
Eli silloin on ollut kuitenkin, sanotaanko näin, että aika lailla se on kuitenkin osa tätä Kiinan ja Yhdysvaltojen välistä kauppasotaa nyt tässä ehkä, voisiko sanoa pelinappulana tämä homma. Sitten oli pikaisesti...
Niin,
oli,
tuohon niin. Nyt ehkä ihan nopeasti vielä tiivistetty nyt tuohon Motorola puhelimien liittyen. Tuohon toi niin kuin aika tolleen design edellä tiivistetysti toi. Että tuommoinen design konsepti tavallaan tietyllä muotoa, niin nyt kun semmoisen pystyy tuommoisella uudella näyttötekniikalla toteuttamaan, niin
joo.
Ei tuossa rautapuoli muuten hirveästi.
Joo, ja vaikka ei ollut Suomeen tulossa, niin voitaisiin kysellä kuitenkin Motorolalta, saataisiko sitä kokeiltavaksi, että olisi ihan mielenkiintoinen testata sitä, jos vaan testikappaleita
niin, saa. Ruotsistahan meidän tälläkin hetkellä Motorola-asioita hoidetaan, ja jos se Ruotsi ei tule myyntiin, niin ainakin teoriassa nyt sieltä, riippuu tietysti minkälainen määrä niillä nyt on sampleja, mutta teoriassa voisi hyvin liietä, niin täytyy ilman muuta kysellä vähän perään.
Joo, sitten nopeasti vielä tämmöinen oli vuotanut jostain Intelin suunnalta, eli Intel, kun on noita grafiikkapiirejä parhaillaan kehittelemässä, niin ensimmäisen 7 nanometrin tekniikalla valmistettavan XC-grafiikkapiirin koodinimi olisi tämmöinen kuin Ponte Vecchio, nimi viittaa Italian Firenzessä sijaitsevaan vanhaan siltaan, eli tämmöistä sieltä Intelin suunnalta. Tämä nyt oli suunnattu, tämä kyseinen 7 nanometrin grafiikkapiiri tämmöisiin supertietokoneisiin, eli tämä ei ole nyt se ensimmäinen kuluttajamarkkinoille saapuva grafiikkapiiri. Mutta niistä sitten lisää myöhemmin. Katsotaanko nopeasti vielä, mitä lyhyiden puolella oli toi. Oliko siellä jotain aiheita? Petrus ainakin sanoi, että joku aihe siellä oli käsiteltävänä.
Joo, siellä oli ainakin, otetaan se nyt heti, kun oikein itsekin epäsuorasti halusit ottaa asian puheeksi, niin siellä oli tällainen, en ole koskaan kuullut firmasta ennen, mutta tämmöinen kuin Vivify on julkaissut väitetysti maailman ensimmäisen RGB-valaistun HDMI-kaapeli. Mitäs mieltä sä oot? Pitaako sydän pohjasta, kun näet tämän animoidun kuvan tässä?
No.
Uutisen yhteydessä.
No en mä nyt oikein tiedä.
Onko niinku viimeinen komponentti enää sun kokoonpanossa, mikä niinku on valoja vailla?
No sanotaan nyt näin, mä en nyt tiedä, sä nyt ehkä vähän liioittelet tätä, missä määrin mä nyt jotain RGB-valaistusta käytän se etupissani, mutta joo, ehkä tässä nyt saattaa olla tää kaapeleitten OVH-hinnat 150 ja 200 dollaria.
Firman et sitten lähde tilaamaan noita, että se on niinku ihan... Ehkä sitten lähtee kyllä MacBook Pro-tilaukseen välittömästi, jos sä pistät tuommoiset letkut sinne kaikkiin koneisiin puritoimistolle.
Sanotaan nyt näin ehkä, että jos on joku paha RGB-kärpäinen purassu, itse nyt en kategorioi sitten tähän luokkaan, mutta 2,7 metrinen kaapeli 150 ja RGB-valaistuksen vaatii, niin ei siinä mitään, mutta on tuossa vähän ehkä ilmaa tuossa hinnassa ja ehkä vähän nyt väärään ominaisuuteen keskittyy. Toi varmaan toi valaistus varmaan häiritsee HDMI-signaalia tuossa vielä kaupan päälle, eli todennäköisesti vielä joku käyttökelvoton toi kaapeli. Mut. Joo, ihan mielenkiintoinen. Kiva, että olette Petruksen kanssa yhdessä kaivannut tämmöisen uutisen meille tänne nähtäväksi.
Joo, kyllä se
arvostan kyllä.
Kyllä mieleen välittömästi, kun on joku entistäkin hullumpi uusi RGB-tuote niin tulee maailmalla vastaan. Niin.
Joo, no en mä nyt tiedä silti, tää on nyt aika maltillinen tää meikäläisen setuppi tässä näin nyt, ja tää mun kokoonpano, et ei tässä nyt vähän on jotain pientä väriloistetta, mutta se on ihan mukavaa, että näkee tonne kokoonpanoon sisälle.
Sähän tolleen ystävällisesti mielisesti pakotit mut vaihtamaan näppistä tämän striimin ajaksi, kun aikaisempi piti sun herkille korville niin liian kovaa ääntä, niin mä otin tähän nyt uuden, mikä tämä Logitechin malli on tämä?
Eikö se ollut G915 tai joku tämmöinen?
Niin, joku semmoinen se on, niin kuitenkin otin sen tuossa just käyttöön, että on hiljaisemmat äänet, niin kato, ensimmäisenä RGB-valaistukset pois päältä.
Ai.
Mä ajattelin ensin, että saisiko tähän niin kuin nopeasti laitettua joku yksivärisen rauhallisen valaistuksen. Ei mistään asetuksesta. Kaikki on täällä jotain vilkkuvaloja, kun mä kokeilin ja totesin vaan, että Joo, ei voi mitään. RGB off ja mielirauha.
Täällä Porin päässä hän on tämmöinen kunnon light show päällä koko aika tässä näin. Toi.
Joo, no se näkyy sun naamassakin joku, se heijastuu sieltä joka puolelta se sateenkaari välke. Joo.
Mahtaako tulla jotain RGB-säteilyä siitä toi noin, tähän suuntaan. Mut joo, toi hyvä juttu, että sä sait sen näppäin, josta mulla on mennessä kasetti mennä, kun sä siellä rupesit hakkaamaan sitä, aina pysyy omat ajatukset edes kasassa. Et kiitoksia nyt tästä näin.
Tää lähtee varmaan kuikkaan tästä heti, kun striimi loppuu.
Noni, hyvä juttu. Ja sitten oliko jotain ihan oikeitakin uutisia täällä läpikäydessä, ja oot nyt saanut ton oma RGB HDMI-kaapeli trollauksessa tuossa noin vedettyä.
No jos vanhemmasta päästä lähdetään, niin siellä on vähän Snapdragon 865 speksejä hiukan nyt vuodettu, ei nyt mikään ehkä maailman tai mikä erityisen tunnettu lähde tai mitään muutakaan, mutta se nyt rupeaa olla aika kynnyksellä, se pitäisi olla tuossa joulukuun alussa, kun se julkaistaan todennäköisesti toi 865 tai se nyt on oletettavasti 865, niin sinänsä nyt ei mitään syytä, miksei nyt noi vuodetut tiedot pitäisi paikkaansa, eli siellä olisi Cortex A77 pohjaisia noit suorituskykyisemmät prossuytimet, ei mitään hirveän yllättävää siinä. Ja suorituskyvyn puhutaan, että se nousisi nyt parikymmentä pinnaa sekä prossu että grafiikkapuolella. Ei sekään nyt ihan mullistavaa, että ehkäpä melkeinpä sit jos siihen yhdistää vielä jotain virransäästöetuja, niin aika tuommoinen niin kuin
generaatiopäivitys.
Sukupolvipäivitys lähinnä. Että
ton verran se pitäisi varmaan ollakin ilman sen suurempia uudistuksia. Noihan alkoi olemaan jossain vaiheessa Intelillä tuolla työpöytäprosessoreiden generaatiopäivitykset, kun ne oli hädintuskin jotain 5% parhaassa skenaariossa 10, niin tämmöinen 20 kuulostaa nyt generaatiopäivityksenä vielä ihan niinko hyvältä. Mutta joo, semmoista siellä luvassa Qualcommilta uutta järjestelmäpiiriä, lippulaivajärjestelmäpiiriä. Nehän on nyt vuosittain päivitellyt jo pitkän aikaa 820-sestä vai mistä lähtien on tullut joka vuosi aina tuommoinen pieni päivitys. Oliko mitään muita?
Sitten, no siellä voisi ottaa vielä, otetaanko lisää RGB-aihetta vielä?
Niin, että se on mulle mukava kuittailla RGBstä ja itse tykittää siellä niin joka aiheesta toi noin uutista kehiin. Että koska sä tulet kaapista pihalle tämän sun omaan RGB-fantasioon, mä veikkaan, että kun striimi loppuu, niin jätkä pistää sieltä saman tien valoloisteen päälle.
Sä saat kantaa nyt tätä ihan rauhassa ja nautiskellen tätä viittaa meidän porukassa. Ei ole varmaan toista kantajaa nyt sille valitettavasti. Noniin. Mutta joo, tuosta Cooler Masterin, nämä ultrakevyet hiirethän on nyt vähän niin kuin in tällä hetkellä, ja meillä tosiaan on tässä suunnittelussa kautta nyt alkutoteutusvaiheessa, niin on se roundupikin tulossa noista ultrakevyistä hiiristä, sieltä tulossa todennäköisesti 3 tai 4 hiirtä.
Joo, mitkä siinä nyt oli mukana?
Toi olisi nyt suunnitelmissa oli tämä Cooler Masterin just tämän mallin, ei RGB-valaistun versio, mutta ei nyt toistaiseksi siellä ole vaihtunut vähän kontaktit Cooler Masterilla, niin tällä hetkellä kukaan ei ole hirveästi vastaillut tiedusteluihin, niin voi olla, että se jää sen takia huonoimmassa tapauksessa nyt sit pois, mutta sinne on tulossa toi Glorious Model O, mikä nyt on ehkä semmoinen vähän boomstarteri sille ollut nyt noitten osalta.
Joo.
Sitten tulee Razerin tulee perus langallinen Viperi.
Noniin.
Sitten mitäs? Sitten tulee Extrify M4, mikä on myös tuollainen reitetty malli. Ja sitten, se vähän riippuu, että miten tuon käytön tämän Cooler Masterin MM710 kanssa, että jos sitä ei saada, niin sitten se on varmaan se, mikä se nyt, onko sullakin
se toimistolla?
Se
Endgame?
Se tai tämä Cooler Masteri niin on varmaan se neljäs.
Hyvä juttu.
Semmoinen suunnitteilla.
Selvä, sitten, mikäs tässä oli?
Niin. Mitä?
Niin, että mikäs tässä oli hintana nyt tässä?
65 €, se oli ainakin tuossa jossain Suomen markkinoille myymässä.
Kymppi enemmän RGB-valoista, selvä.
Joo, ja painoakin tulee lisää, että jos se on se paino kuitenkin ton hiiren se ykkösjuttu, niin ei ehkä ihan ensin otetaan painoa pois ja sitten sit lisätään sitä uudestaan RGB-valoilla, mutta jokaisen tietysti omalla tyylillään. Tuommoinen old school prosessori tai yleensäkin jäähdytystuotteiden ystävien mieltä lämmittää sitten toi Thermalriteilta tullut lisää niillä on ollut aikaisemminkin muutama malli. Nyt tullut uusi tuollainen matalaprofiilinen prossukuuleri, mikä on tehty kokonaan kuparista. Ainakin tuolla AXP90, eli tuollaiselle 90 milliselle tuulettimelle suunniteltu vaakamallinen prossukuuleri. Ja ainakin ne, jotka on tuossa vuosituhannen alussa prosessoria jäähdytellyt vähän harrasten mielessä, niin sieltä vanhat SL800-set ja SLK800-set ja SP97 ja vastaavat, niin tulee tuosta pari kuulerit mieleen, kun kattelee ei ole vielä tietoa, milloin Euroopan markkinoille tulee, mutta taitaa olla toi kupari oikeastaan järkevä noissa prossukuulereissa, niin edes jossain määrin järkevä, niin lähinnä tuollaisissa pienemmän kokoluokan kuulereissa, missä on juurikin se pinta-ala, käytettävissä oleva pinta-ala hyvin rajoitettu. Niin
joo, niin silloin saa materiaalilla
saa painoa, sillä. Niin. Että noissa isommissa ei sitten enää, se materiaalihyöty ei ole niin merkittävä.
Tyylikkään näköinen se ainakin, jos ei muuta.
Joo, se on kyllä ainakin tosiaan, niin kuin itse muistan silloin vuosituhannen alussa, niin noilla Thermalrite, silloin oli kovia vehkeitä useampikin eri kuparimalli, niin mulla varmaan löytyy niitä tuosta jalakaapista vieläkin, niin se tulee ulkonäöltä vähän ne mieleen.
All right, haluatko vielä jonkun poimia mukaan ennen kuin mennään, siirrytään tuossa?
No, siitä nyt ehkä ei tarvitse edes avata sen kummemmin, mutta mehän oltiin silloin siellä Computexissa Noctua-osastolla, niin ihmeteltiin niitä mustia malleja ja niistä juteltiin, että ei ole ihan semmoinen yksinkertainen juttu, että vaihdetaan vaan väriä ja läväytetään koko mallisto julki, vaan hekin vähän pienempi firma, niin ottaa aikansa, kun täytyy muovilaadut vaihtaa sun muuta, niin alusta asti käytännössä suunnitella, niin sieltä on nyt sitten tullut lisää noita mustia Chromax-malleja, koska tämä tietty ryhmä nyt ainakin löytyy, joka ei oikein tuosta Noctuan vakioväreistä tykkää, niin löytyy sit yhä useammasta tuuletinmallista myös tuo koko musta vaihtoehto.
Joo, tämähän on Noctuan käsitys nyt RGBstä sitten.
Erittäin hyvä käsitys, varsinkin kun siihen liimaa noin, tai kiinnittää noin mustat kulma.
Ei, no itse asiassa mikä vika näissä vihreissä on. Nämähän on vähän IoTechin värit.
No se on, jos on sellainen IoTech-teemainen kone, niin semmoisen ne voisi ehkä istahtaa vielä.
Linus Tech Tipsillä oli oranssit, niin jos me iskettäisiin noin vihreät vaikka.
No niin, sä voit tehdä semmoisen jossain vaiheessa IoTech-dildiä ja lyödä sinne sit sellaiset tuulettimet ympäri koneetta.
Kyllä, ehdottomasti tehdään tämmöinen. Selvä homma. Käydään katsomaan vähän, mitä omaa sisältöä on saatu tällä viikolla pihalle. Luumi kyselee sieltä, milloin 9900 KS-testit, ne on itse asiassa jo, jos nyt mennään tähän Ryzen 9-3950X-artikkeliin, mikä siellä on julkaistu eilen, niin siinähän nyt oli mukana tulokset tuolla 9900 KS. Se KS kyllä tullaan testaamaan vielä erikseen, kellotuspotentiaali ja noin muuten pelikäyttöön ja tuommoiseen kevyempään tuotantokäyttöön, mutta nyt oli tämä aikataulullisesti tämä Ryzen 9-3950X artikkeli tosiaan sai julkaista eilen, myytiinhän tämä tulee nyt vasta sitten ensi vai seuraava 25. päivä marraskuuta, 850€ ilmeisesti hintalappu Suomessa. Porukka on ihan mukavasti kiinnostanut, siellä näytti olevan 92 kommenttiakin jo, että on aiheuttanut aika lailla keskustelua tämä artikkeli ja aihe. Itse väänsin tuossa noin viime viikon torstaina, sain prosessorin käsiini, niin kyllä siinä aika lailla meni pari ehtoota artikkelin parissa vääntäessä, kun on sattunut toi Windows päivittymään tässä välissä. Siellä on nyt oli testit on ajettu ihan tuoreimmalla marraskuun 19.09 versiolla ja on siellä kaikki muutkin Battlefieldit sun muut testipelit päivittynyt siihen malliin, ettei enää ei pystynyt enää käyttämään noita kesällä ajettuja Ryzen tuloksia tässä. Ja, Ja muutenkin pieniä uudistuksia tuli tähän prosessoreiden testirutiiniin tehtyä, varsinkin silmällä pitäen. Sieltä tulee nyt sitten kuitenkin ne kolmannen sukupolven Threadripperit ja Inteliltä toi Cascade Lake X-prosessorit tässä vielä marraskuun aikana, eli mä nyt oon tähän prosessorin testirutiini. Jotkut näistä on ollut meillä aikaisemminkin käytössä, mutta otin nyt tässä näitä aika tämmöisen intensiivisen prosessoritestirutiinin, eli kaikki softat oli päivitetty ensinnäkin tuoreimpiin versioihin. Sitten tässä oli nyt uusina testinä mukana. On tämä Seven-chippikin meillä ollut joskus, mutta tätä pyydettiin, mä en muista missä yhteydessä, tätä useampaan otteeseenkin on pyydetty tätä shakki-testiä. Mä en nyt kovin tarkkaan siihen aiheeseen ehtinyt tuossa testien yhteydessä perehtyä, ja pyysinkin tuolta toi noin, niin jos joku meidän lukija voisi vähän selventää, että mitä tässä shakki-testissä, niin mitä ihmiset sillä hakee? Siis ilmeisesti joku shakki-harrastajat laskee näitä shakki-asemia, siirtoja per sekunti, ja tämä on semmoinen testisofta, mikä kykenee hyödyntämään noita kaikkia prosessoriytimiä, eli joku tuolla foorumin kommenteissa just riamuitsi, että oli otettu mukaan tämä, ja hän itse Threadripperillä laskee näitä, ja on päivittämässä nyt sitten niin kuin näihin uusiin Threadrippereihin, eli ilmeisesti shakkiharrastuspiireissä niin nämä Threadripperit ja useammat prosessoriytimet on hyvinkin tervetulleita, että tämä shakkitesti niin kuin lukee, osaa käyttää niitä sitten, niitä kaikki ytimiä tosi hyvin skaalaten. Mutta se otettiin nyt joka tapauksessa mukaan, se ei nyt ole hirveän vaiva, mutta ehkä kaipaisin itse jotain vähän lisää selvennystä, että miksi tätä käytetään ja ihan tarkalleen ottaen mihin. Ja sitten vielä on tämäkin ollut meillä aikaisemmin, tämä DaVincin Resolve tässä mukana. Vedin nyt tällä kertaa ihan perus YouTube 4K-presetillä enkoodaukset siihen, se on aika lailla harrastajat jatkuvasti enemmissä määrin käyttää DaVinciä Premieren tilalla. Se on ensinnäkin...
Sä pakkasit ton niinku pienemmällä bittivirralla ton videon.
Se on tuolla DaVincin sillä vakio-bitti, eli okay. Siis sillä vakio-presetillä. Eli jos sä otat Premierestä otat tämän YouTube 4K-presetin, niin se pakkaa sen 40 000 kilobittiä sekunnissa. Ja sitten jos sä otat DaVincistä toi noin, niin sen 4K-presetin, niin se käyttää 10 000.
Joo.
Sen saa kyllä sieltä säädettyä, mutta mä nyt käytin niitä asetuksia, mitkä siinä softassa on sillä vakiona, koska musta tuntuu, että sit jos rupeaa hirveästi sillä kustomina säätämään siitä, tämä nyt on ainakin semmoinen käyttökelpoinen ehkä mittari joissain määrin, jos joku haluaa vähän kotona testailla tai tällainen, niin on ainakin selkeästi sit helposti käytettävissä. Sehän meillä näissä testeissä onkin, että pyritään ajamaan semmoisia käytännönläheisiä testejä, mitä voi jokainen jopa ihan kotikoneellakin ajella, eikä käytä mitään semmoisia kauhean ammattimaisia, mahdollisesti täysin jotain puhtaasti synteettisiä testejä tai tämmöisiä.
Niin onhan tuolla esimerkiksi isoilla sivustoilla, ainakin Anatkikillä on ainakin mobiilipuolella, taitaa olla työpöytäpiirienkin puolella jotain semmoisia testejä, mitä ei edes... Ei tavallinen käyttäjä pääse käsiksi, eikä niitä ole siellä kovin tarkkaan edes selitetty, että miten ne on niin oikeasti toteutettu. Niin
joo, siis tämmöisiä kaupallisia testejä yritysympäristöihin niin suunnattuja testejä, niin mä nyt vähän itse niitä yritän välttää sillä, että niillä on aina tämmöisillä käytännönläheisillä testeillä mahdollisimman lähellä niin todellisia käyttökohteita ja tämmöisiä, niin silloin se on itselle helpompi niin kuin jäsennellä se yhteenveto, ja toivottavasti myös niin kuin lukijan on helpompi sit samaistua niihin testeihin ja hahmottaa niin kuin niitä tosi maailman käyttötilanteita, että millaisia ne erot niin kuin on. En mä tiedä, kuinka paljon sitä kertoo joku. Kui hyvin peruslukijan kannattaa niin kuin perehtyä ylipäätään johonkin näihin tämmöisiin, mitä niitä nyt sitten onkaan tämmöisiä täysin synteettisiä keinotekoisia testejä, mutta joo, jos nyt mennään itse prosessoriin sitten, niin tämä Zen 2 arkkitehtuurin IPC-parannukset verrattu desktop-prosessoreissa, niin käytännössähän nyt sitten tämä Intelin Core i8-ytiminen, Intelin Core i9-9900KS odotetusti jää aika lailla jälkeen, eli prosessoritesteissä parhaimmillaan prosessoritesteissä niin parhaimmillaan 60-85% suorituskykyisen pitää AMD:n suorituskykyisin desktop-prosessori kuin Intelin Core i9-9900KS. Eli jos tuottavaa työtä, tämmöistä montaa ydintä hyödyntävää työtä tekee tämmöisiä, eikä halua nyt sitten investoida noihin HEDT-alustoihin, niin 60-85% saa tällä AM4-kantaana sen, että tavallaan Ryzen 9 3950X parhaimmillaan etua. Ja tämä 16-ytiminen Ryzen ihan nyt ei ole missään nimessä niinku suunnattu pelikäyttöön, eli se ei ole missään nimessä sen ensisijainen käyttötarkoitus, mutta kuten pelitesteistä nyt näkee, niin täällä nyt ollaan ihan Full HD-resoluutiollakin siinä, missä markkinoiden parhaaksi peliprosessoriksi mainostettava Core i9-9900KS 5 GHz kellotaajuudella 157 fps, niin täällä nyt ollaan 156 fps. Ja sitten kun mennään tuolla 1440p-resoluutiollakin vielä saadaan tuohon noin tuommoinen 5 fps-eroa, mutta 4K-resoluutiolla sitten aletaan olemaan ihan 1-2 fps sisällä. Ja sitten kun mennään tänne näytönohjaajan riippuvaisempaan testiin, niin nämä on ihan toin Full HD-resoluutiolla 2 fps, ja noilla 4K-resoluutioilla ollaan sitten jo yhden fps:n sisässä, eli se pelisuorituskykykin nyt näillä uusilla Ryzenilla on aika lailla parasta melkein, mitä sitten saa Intelinkin puolelta on tarjolla, eli se ei ole enää niin semmoinen oikein argumentti, että Intelilta olisi niin parempaa peliprosessoriakaan vaan, että aika tasoissa ollaan siellä, ja sitten tosiaan tuolla tuottavalla puolella, prosessoritestien puolella, ne erot on vaan niin Ryzenin työpöytäprosessoreiden eduksi nyt sitten tällä hetkellä todella rajuut, eli puhutaan 60-80% parhaillaan. Niin. Ja sitten tosiaan näissä on testeissä ajettu mukaan tuolla 16-ytimisellä Threadripperillä, tämä on nyt toisen sukupolven Threadripperi, ja tämä oli nyt tämä Ryzeni 9 3950X desktop-prosessori vei HEDT-alustan prosessori ja nyt semmoinen 20-40%, eli tämä tulee käytännössä nyt korvaamaan tämä 16-ytiminen Ryzeni 16-ytimisen Threadripperin, ja jatkossa nyt sitten Threadripperistä on sitten saatavilla ainakin alkuun vaan 24-ytimen ja 32-ytiminen malli, eli 16-ytiminen prosessori löytyy jatkossa desktopilla ja sitten HEDT-alustalta löytyy 24 ytimestä ylöspäin. Ja sitten näissä tehonkulutus- ja lämpötilamittauksissakin AMD käyttämä 7 nanometriä verrattuna Intelin 14 nanometriin nyt näkyy sillä, että täällä ollaan Cinebench-testeissäkin ollaan niin kuin aika lailla Intelia. Vaikka ollaan reilusti suorituskykyisempiä, niin täällä ollaan niin kuin kuitenkin Cinebenchissäkin yli 50 wattia alhaisemmalla tehonkulutuksella. Ja siinä sitten myös kun Core i9-9900KS huitelee siellä 5 GHz kelloilla, niin lämmöt on myös sen mukaiset. Eli Cinebenchissä korkeimmillaan nostaan 85 asteeseen ja samaan aikaan 16-ytiminen prosessori 66 astetta, eli tuommoinen 20 astetta lämpötilassakin eroa. Suoraan verrannollisiahan nämä lämpötilat ei ole koskaan eri prosessoreista ja arkkitehtuureista ja kaikesta mittaustavoista kiinni, mutta nämä on nyt niitä lukemia, mitä sieltä saadaan ulos. Ylikellutustesteissä 16-ytiminen Ryzen, niin sehän vielä pitää sanoa, että nämä on nyt ilmeisesti sitten saanut sen 12-ytimisen prosessoriin kulkemaan vaan 4,3 GHz, ja se vaatii yli 1,4 volttia.
Siellä pätkii nyt ilmeisesti striimi, tai ainakin toi veti live stream offline.
Jahas, mikäköhän siellä
meni uudestaan tuli. Jo kertaalleen päälle, kyllä automaattisesti, mutta sitten se katkesi taas, ja otas nyt se meni taas näemmä uudestaan, en tiedä miksi pätkii.
Okei, selvä, siellä lukee, että stream is continuing.
Siellä onko
pätkii pahasti.
Onko GSM-verkko siellä vähän?
Ei, kyllä täällä ollaan nyt ihan langan päässä, mutta toi noin. Varmaan toimii taas. Joo, en tiedä mihin jäätiin, mutta ylikellutustesteissä tosiaan 4,4 GHz kulki kaikilla ytimillä ja varsinkin tuollaisella custom loop nestejäähdytyksellä niin aika voi se tehomyllyn tästä kyllä saa 4,4 GHz kelloilla ja lämmötkin kuriin. Ylikellotettuna tosiaan saatiin 12% parempi Cinebench-tulos kaikkien ytimien testissä. Mutta sitten siinä manuaalisessa ylikellottamisessa on se huono puoli, että ne yhden ytimen turbokellot jää sitten sille manuaalisen ylikellotuksen kaikkien ytimien kellotaajuuden tasolle. Ja siinä sitten tulee pieni penaltti, mutta joo, semmoinen artikkeli tuosta 16-ytimisestä prosessorista näytti ihan kiinnostava lukijoita, ja tästä on nyt tulossa sitten vielä erillinen video toi noin tuonne meidän YouTube-kanavalle. Koitetaan semmoista konseptia, että nythän me ollaan tehty vähän niin kuin omaa sisältöä tänne kirjoitetulle puolelle ja sitten YouTubeen tehty täysin omat juttunsa niin kuin ihan eri tyylillä, niin. Koitetaan nyt tässä tapauksessa ehkä jatkossa, että jos näistä kirjoitetuista tekstiartikkeleista tehtäisiin videoita. Ehkä Kokkonenkin siellä innostuu.
Joo, kyllä.
Videotuotannon kyllä, puolelle.
Ihan mukavakin tuosta nyt jostain puhelimesta läjäyttää, kunhan saa jos saadaan toi meidän uusi testimiehistö vakiutettua, niin saa sen jälkeen kirjoituskuormaa vähän poistettua sinne suuntaan, niin voisi sitten vihdoin vähän muihinkin asioihin. No niin. Vähän enemmän käyttää aikaa toivottavasti, niin ilman muuta se olisi kyllä ihan mielenkiintoista. Tehdään ainakin esimerkiksi nyt niin kuin tärkeimmistä puhelinpuolen julkaisusta tai mistä nyt sitten ikinä, niin videoita sitten artikkelin pohjalta. Siinä on kuitenkin periaatteessa ainakin aika hyvä kässäri niin sanotusti.
Kyllä.
Sen artikkelin muodossa.
Joo, se on se sama, ja sitten se on hyvä, että saadaan hyödynnettyä sitä samaa sisältöä sitten vielä niin kuin useammalle eri alustalle, että kuitenkin toi YouTube on kuitenkin semmoinen yleisö ja semmoinen kanava nyt tälle meidän sisällöille, että se niin kuin kasvaa jatkuvasti. Saattaa olla, että joissain määrin tuolla kirjoitetun sisällön puolella tuolla IoTekissä, niin siellä ei ole kyllä odotettavissa enää 3 vuoden jälkeen semmoista rajua kasvua tai tämmöistä, että nyt on kyllä ne kävijämäärät ja ne aika lailla varmaan tasaantunut sitten sinne, mitä siellä käy sitä porukkaa. Eli jos jotain kasvua haetaan, niin se tulee kyllä tapahtumaan tuolla YouTuben puolella. Ja siellä nyt julkaistiinkin sitten, tässä nyt oli puhetta, ei tarvitse sen enempää enää toi käsitellä, mutta viime viikolla sitä tässä esiteltiin, mutta sain tosiaan työstettyä ton itse rakennetun mekaanisen näppäimistön julki, ja videohan on kerännyt ihan mukavasti lähestytään 29 000 katselukertaa. Että
Joo, se on kyllä ollut aika hitti, eikä mikään ihmekään, kun aihe ainakin meikäläisinkin mielestä varsin mielenkiintoinen ja video hyvä.
Joo.
Oli kyllä itse kun sitä pääsin
Niin sähän pääsit ihan käytännössä tätä jo.
Maanantaina, kun mä olin siellä käymässä, niin
joo, pääsit
ihan omiin sormiin hipelöimään, joo. Niin kyllähän se oli aika vakuuttavan niin tuntunen laite.
Siis tämmöinen tekninen artesaani toi noin, niin taidon näyte, mitä pääsit ihan niin omiin käsin kokeilemaan, niin no mitäs sä olit ainakin aika vakuuttunut siitä. Se ei välity tässä videolla se, että tämä alumiinirunko, kuin jykevä se oikeasti on ja kuin painava se on. Että
no siis se just, että se ehkä ensi alkuun niin vaikuttaa aika hurjalta, että mitä se oli toista sataa se runkomaksa.
Olisiko se ollut joku satasen nyt varmaan ainakin?
Niin, että se kuulostaa äkkiseltä aika overkilliltä se satanen siitä rungosta, mutta nyt kun mä koitin sitä, niin siis se runko, mä väittäisin melkein, että se runko oli siinä se niinku suurin ero mihinkään mekaaniseen näppikseen, mitä mä oon koskaan käyttänyt, ja mä nyt oon tässä niinku kuitenkin tällä vuosikymmenellä nyt kymmeniä mekaanisia näppiksiä käyttänyt ja testannut. Joo. Kaikki tietysti kaupallisia, mutta et se oli niinku hämmentävän iso se pelkän rungon niinku aiheuttama ero verrattuna näihin kaikkiin muihin. Vaikka olisi niinku laadukas ja niinku yleisellä tasolla tukevan oloinen mekaaninen niin kuin valmis näppis, niin ei se ole niin kuin lähelläkään sitä tuntua, mikä tuossa, että se on niin kuin ihan niin kuin kalliossa olisi tyyliin kiinni ne näppäinkytkimet, että se on niin kuin se tuntumaan pelkästään ne kytkimet ja niiden liike ja se runko ei anna yhtään periksi. Joo. Ja siis se oli hämmentävää, että vaikka se on alumiinia, ei koo se runko.
Joo, kyllä. Oh.
Se paino niin paljon, että olisi, mä niin kuin ajattelin, että se on niin kuin jotain terästä.
Joo, se, tää, vaikka, vaikka se on alumiininen niin kuin toi runko, niin se ei ole todellakaan mitään semmoista niin kuin ohutta alumiinilevyä, vaan se on tosiaan CNC-koneistettu sinne niin kuin semmoiseksi varmaan puolen sentin paksuseksi toi runko. Ja kyllä mäkin sanon itse, että toi noin, tässä projektissahan nyt oli vähän se taustalla, että mulla ei ollut oikein tietotaitoa tai ylipäätään osaamista ennen tähän projektiin alkamista näistä itse tehdyistä mekaanisista näppäimistöistä, eli mä menin vähän sillain niin sanotusti perse edellä puuhun tässä koko projektissa. Eli mä vaan tilailin vähän randomilla netistä osia, sillä ajattelin, että näistä tulee varmaan hyvää, eikä mulla ollut oikein niin kuin taustatietoa nyt jostain niin kuin näistä rungoista, piirilevyistä, näppäinhatuista, kytkimistä, siis kyllä totta kai nyt on niin perustiedot ja tämmöiset näin, mutta ei ollut yhtään niin tietoa sillä kauhean syvällisesti tästä asiasta, ja se ehkä tässä just on tässä mekaanisten näppäimistöjen itse rakentamisessa se juttu, että sä et oikein, sun on tosi vaikea löytää netistä jotain semmoista kaiken kattavaa, jotain opasta tai ohjekirjaa tai jäsenneltyä tietoa näistä, vaan se kaikki on jotenkin tosi hujaan hajaan eri foorumeilla ja nettikaupoissa ja Redditissä ja jotenkin tämmöisellä, että se vaati tosi paljon semmoista perehtymistä tähän asiaan, ja tietenkin kun itsellä sitten oli ne osat siinä käsissä loppupeleissä, niin piti sitten perehtyäkin, että tämän sai niin kuin tämän projektin kasaan, ja siinä kun mä sitten tätä koko hommaa potkasin käyntiin ja vähän tilailin niitä osia, niin mä en just sit kiinnittänyt niin paljon ehkä joihinkin tiettyihin asioihin huomiota, mutta sitten tästä lopputuloksesta tuli kuitenkin yllättävänkin hyvää, ja vaikka tässä nyt on todella tylsät niin kuin Zerrin siniset kytkimet tässä näppäimistössä käytössä, niin sitten kuitenkin tämä näppäimistö tuli nyt mulla, se on tuossa työkoneessa kiinni, millä mä kirjoitan, niin kyllä mun on pakko sanoa, että vaikka siinä on tylsät siniset Zerryn kytkimet tässä näppäimistössä, niin se ei ole ehkä tuollain niin kuin näppäimistönä kovin erikoinen ratkaisu, mutta käyttömukavuus ja käytettävyys on kyllä ihan uskomattoman hyvää niillä sinisillä kytkimillä.
Mm. Ja sitten niin sit tuohon vielä tuohon niin kuin järkevyyteen, että kyllä se nyt ehkä niin kuin ensinnäkin sanoisin, että jos ei niin kuin edes ole kiinnostusta tai herää niin kuin kiinnostus tuohon itse tuommoisen kasaamiseen, niin sitten ei ole ehkä just sellainen henkilö, jolle se tavallaan se homma hirveästi sit kuuluista, että olisi niin kuin kohderyhmää. Mm-hmm. Sitten taas toisaalta, jos mietitään, että no mitä nyt sinä ja minä esimerkiksi, kuinka paljon me käytetään näppäimistöä niin kuin työhön päivittäin.
Mm-hmm.
Ja sit lisätään siihen, että kun sä teet laadukkaista osista itse tuollaisen näppiksen, ja sä saat tehtyä siitä just sellaisen niin kuin näppäin kytkin tyypin, näppäin hattujen ja sitten niin kuin muiden ominaisuuksien osalta, niin ei se niin kuin loppujen lopuksi se 270 ei sit siinä kohtaa ole siitä niin kuin oikeasti hyvästä työvälineestä, mikä kestää 10 vuotta, ja jos siitä hajoaa kytkin, niin sä saat itse kolvata sen, kun sä saat sen kasannukkia vaihdettua sen ehjää, niin ei se sitten niin kuin mun mielestä ole loppujen lopuksi älytön summa.
Mm. Joo, onhan se siis paljon, mutta kun jotkuthan kauhistelee jotain, että satanenkin on paljon näppäimistöstä ja näin, mutta tämä nyt voi, jos joku tästä aiheesta nyt kiinnostuu, niin toi, tämä näppäimistö maksoi nyt 270. Se voisi maksaa, mähän olen tilannut nyt jo tässä toiseen näppäimistöön.
Eikö saa mulle näppiksen?
No, mun tarvii saada kotiin tuollainen pelinäppäimistö, katsotaan nyt vähän mitä. Se tulee olemaan yli 350 nyt sitten se toinen, seuraava näppäimistö, minkä mä
eli sitten seuraavaksi sä teet 450 täyskokoisen näppäimistön Juhalle.
No se voi olla sitten.
Se ei ole RGB-valo.
Joo, se voi olla sitten seuraava projekti, kolmas projekti. Mutta joo, tosiaan nyt on tulossa sitten, jos tää oli vähän tämmönen perse edellä puuhun kasattu näppäimistö, niin nyt on tulossa kyllä sitten semmoinen herkku spekseillä varustettu näppäimistö seuraava meikäläiselle, että ei nyt paljasteta liikaa, mutta voin kertoa kyllä, että siellä on Cealiosiin 62 gramman kytkimiä, ja sitten oli Tofu 65 alumiinikoteloa ja messingistä asennuspleittiä ja näppäihattuja on tulossa siihenkin erilaista, sitten saa vähän valita sieltä käyttöön. Kyllä herkkua on kuule tulossa ihan niin koko rahalla nyt sieltä.
Onko totuus nyt se, että näppäihattu tulee kahta erilaista sen takia, että todennäköisesti toiset niistä sopii siihen?
No siis sen takia niitä tulee nyt useampaa erilaista, että näitähän on siis, tämä oli yllättävän hyvä löytö multa tämä näppäihattusetti, mikä tässä on käytössä. Eli nämä on niin kuin PBT-muovia Nordic iso layout. Niitähän ei ole siis oikeasti ihan hirveästi saatavilla, siis varmaan niin kuin yhden käden sormin laskettava määrä on noita PBT-muovisia. Ja sitten nämä oli vielä die-subtoinoin tuolla painatuksellakin. Eli tämä on yllättävän hyvä tämä näppäihattusetti, mikä tuli ihan randomilla tilattu. Tuli jopa ihan vaikeuksia vähän löytää jotain niin Nordic tämmöisiä iso PBT-näppäihattusettejä. Niin mä oon nyt pari tilailu sillä lailla, mitä on tullut vastaan noita Nordic layoutti. Otti, että mä ajattelin, että niitä nyt varmaan tulee käytetty jossain. Mutta joo, tosiaan nyt ehkä yhteenvetona, että uudet TSE itse mekaanisen näppäimistön osat on tilattu ja hintaa niin on varmaan nyt yli 3500 sitten sillä.
Ja kolmas... rakennusaika puolitetaan.
No siinä on varmaan nyt virheistä opittu sen verran, ettei varmaan tule enää niitä virheitä tekemään. Mut jos nyt katsoo, että jos tämmöistä meinaisi tehdä YouTubessa toi rahanteko mielessä, niin meillä on nyt tähän näppäimistöön on nyt sijoitettu rahaa niin kuin 270 euroa. Sitten meikäläinen on tehnyt tämän parissa semmoinen 10 tuntia varmaan niin kuin kaikkineen töitä niin kuin itse rakennusprosessissa ja videon kuvauksessa ja videon editoinnissa. Eli mä nyt sanoisin, että tämän näppäimistön niin kuin tuotantokustannukset ollaan varmaan niin kuin yli 1000 eurossa ehkä.
Ehkä tollain
niin kuin vähintään. Niin katsotaan sitä.
Eli toisin, mikäs nyt on ROI tässä sun projektissa?
Niin mä just katsoin, että video on kuitenkin generoinut toi noin 44 euroa alkaa olemaan kasassa tässä näin.
Eli sä oot nyt 5% sijoitetusta. Mm.
No joo.
Periaatteessa niin kuin tienannut sillä.
Joo, että jos nyt laskis, että koko näppäimistön tuotantokustannus tuli töineen varmaan maksamaan toista 1000 euroa, niin 43 euroa 87 senttiä on nyt niin kuin tienattu. Tässä on nyt tässä liiketoimintamallissa...
Vähän optimointia on, ehkä voisi olla vielä tässä liiketoimintamallissa. Joo.
Ei kannata meikäläisen ehkä ihan vielä alkaa näitä kasaamaan.
Chatissa sanottiin, että tuotanto kannattaa siirtää Kiinaan, niin tarkoittaako se sitä, että me siirretään sut Kiinaan?
No mulla olisi semmoinen kuin pieni hikikoppi sieltä jostain niin Kiinan teollisuusalueelta ja näppäimistä.
Eikö sulla kuitenkin niin kuin palkka sitten mukautuisi sen paikalliseen
elintason
ja palkkatason mukaan?
Joo, kyllä se voisi.
Pistetään harkintaan tämä, hei. Pistetään lisää vaan näppiksiä, custom-näppiksiä, osia tilaukseen ja sulle liput johonkin Shenzhenin tehdasalueelle ja sieltä joku 3-4 koppia kolvikäteen. Ja...
Kyllä, katsotaan muuten vähän, mitä meille on tullut tubemassia nyt tässä näin kuukauden. Oho, 222 euroa tullut. Aika pahaa, jos miettii, että rakentelisi noita meidän PC-buildejakin sillä lailla niin omalla... omista rahoista vaan, niin kostelisi kaupasta, niin vähän oltaisi tappion puolella kyllä vielä tässä hommassa.
Joo, täytyy kyllä vähän ehkä tätä tube-bisnestä tässä vielä kehittää.
Niin, tämä näyttö, tämähän nyt tietenkin perustuu vaan noihin videon näyttökertoihin, ja se me nyt ollaankin sanottu, että tämä ei kyllä niillä hommilla, tämä ei kyllä lyö leiviksi tämä tubeen tekeminen, että täytyy noita kaupallisia yhteistyötä tehdä siihen kylkeen. Mutta. Joo, se lähti taas vähän laukalle se aihe, mutta toi noin, niin lisää näppäimistön videota tulossa. Teikäläiseltä nyt ei tainnut tähän viikkoon ollakaan mitään toi.
Foldi tulee tällä viikolla.
Niin Foldi tulee nyt sitten vielä, Galaxy Foldi tällä viikolla toi artikkeli, joten jäädään odottelemaan sitä. Oliko tässä nyt jotain lähitulevaisuuden juttuja, päivityksiä, mitä sieltä?
No mulla on loppu toi, missäkään se mulla ei varmaan sitä tässä käsillä. Mä otin nyt pois testikäytöstä ton iPhone 11 sen. Et se on sitten seuraava juttu, mikä tulee työn alle tuossa Foldin jälkeen lähinnä kirjoittamisen osalta. Otin tänään just aamulla käyttöön tämän Sony Xperia 5 vihdoin.
No niin, okei, selvä.
Tästä nyt ei mitään hirveä, mä ehkä tästä tulee varmaan kokeiltua juttu, koska se ykkönen on jo testattu silloin keväällä ja se on pitkälti samaa rautaa kuin tuossa. Mutta ihan hauska välillä tämmöinen puhelin, mikä aika... kaponen kädessä, niin
joo.
Tämä on kyllä yllättävän mukava niin kuin yhdellä kädellä käyttää.
Okei.
Käyttää, vaikka onkin aika korkea tämä näytön näyttö niin kuin korkeussuunnassa.
Joo, mutta, selvä, mutta, selvä.
Sitten, mitäs? No tos nyt on vähän järjestellyt noita muitten juttuja. Siellä on Vuotilalla on se Rockfone työn alla.
Hyvä.
Sitten siellä on tosiaan yksi kokeiltua juttu tulossa. Mistä se on tulossa? No se mä en muista enää. Hmm. No kuitenkin vähän keskihintaluokan puhelimesta on tulossa varmaan viikon päästä ehkä tai viikon kahden sisällä kokeiltua juttu. Sitten. On mulla tosi jotain, mutta mä en nyt muista mitä. No, sellaista nyt kuitenkin ainakin ensisijaisesti tällä hetkellä.
Selvä homma.
Siellä.
Täältä on nyt tulossa, en tiedä, varmaan ensimmäisenä tulee GeForce GTX 1660 Super-testi. Se on semmoinen aika nopea, pikainen, kokeiltua aiheinen juttu. Se on varmaan ensi viikon heiniä. Sitten videopuolella tulee tästä Huawein Watch GT 2. Tulee nyt video. Teikäläinen olikin täällä kuvailemassa vähän tällä viikolla tämmöinen pieni kokeiltua pätkä kaupallisessa yhteistyössä Huawein kanssa. Meikäläinen kävi tänään tuolla Porin mettässä vähän ennen tätä viikkokatsausta ottamassa reippailua. Siellä vedettiin leukoja ja painettiin penkkipunnerusta ja juostiin viimeistä päivää sykkeet maksimiin. Että mulla on ollut tänään vähän tämmöinen
15 kilsaa.
No mä nyt katsoin, että siinä nyt saatiin, se oli vähän niin kuin tämmöistä B-rollin kuvausta, että en mä nyt oikeasti siinä missään lenkillä käynyt, että 600 metriä siinä nyt käveltiin ja juostiin joka suuntaan ja käytiin vähän
Tämä kuulostaa kyllä nyt hyvältä. Tiedätkö sinä Samsa, että mä oon käynyt oikeasti lenkillä sen kellon kanssa?
No niin, mäkin oon käynyt, mutta nyt piti vaan video varten vähän kuvailla tuolla materiaalia. Sitten me vähän siinä, että vähän kuvailtiin Hesburgeria jotenkin. Mä en tiedä, eksyttiinkö me siitä juoksuradalta, mutta se selviää sitten tuosta videosta. Että...
Jahas, kuulostaa hyvältä, sanotaan näin. Mielenkiinnolla odotan, että miten sä oot sen oman aikas sen kellon kanssa viettänyt.
Joo, kyllä. No, se jää nähtäväksi. Mutta joo, se on tosiaan, tästä kellosta on tulossa video. Sitten on, mitä mä nyt ensi viikolla vielä saisin aikaiseksi. Kolmannen sukupolven noi Threadripperit tulee, mutta mä en nyt oikein välttämättä usko, että ne ei varmaan ole vielä ensi viikolla niitte.
Miten se 9900?
No se on kanssa tuossa vähän niin kuin...
Sehän on ollut tuo järjestelmässä ainakin osittain.
Joo, juu, se on kanssa varmaan, en mä tiedä, että saanko mä sitä ensi viikon loppuun mennessä, ehkä saan, ehkä en, täytyy vähän katsoa, miten toi lähtee tuosta rullaamaan, mutta joo, 1660 Superi, Core i9-9900KS,
Uskaltaako kysyä, että miltä näyttää Formisoftan päivitystilanne? Se varmaan monia kiinnostaa.
No hetkinen, beettahan me ollaan siitä asenneltu, mutta mahtaako se olla vielä täällä näin?
Uskallatko sä siitä mitä avata? En
uskalla ehkä avata. Katsotaan täällä näin. Pistäänkö tästä pieni tiiseri tuonne. Oho, kyllähän se siellä Xenforo 2 rullaa siellä Mut joo, tää nyt on tää Xenforo 2 on nyt asennettuna ja siihen ollaan vähän niinku tutustuttu tässä ja toi.
Sanotaanko näin, että... Nyt ainakin pääpiirteet, että nyt on ehkä semmoinen pelisuunnitelma selville, että miten se kannattaa käytännössä ehkä
toteuttaa. Oliko me nyt yhdessä päädytty siihen, että live-tuotannossa tullaan tämä toteuttamaan tämä päivitys?
Eikö se silleen vähän live-striimissä?
No en mä nyt siitä uskaa sanoa, mutta joo, ehkä se menee vähän sellainen tuotantoa sitten heittämällä, mutta joo. Kai se tuossa vuoden loppuun mennessä. Niin, vuoden loppuun mennessä. Se, jotain ongelmia, tai en mä tiedä ongelmia, mutta jotain siinä sitten tulee haasteita siinä, kun noi add-onit ei toimi siitä ykkösestä enää kakkosessa, eli just se kauppiaspalauteen juttu.
Niin, se on vähän semmoinen harmi.
Se on vähän huono.
Sille oikein mitään.
Se on ihan tiedossakin, että täytyy katsoa joku uusi Xenforo 2, tuommoinen kauppiaspalautesysteemi, ja ottaa se sitten puhtaalta pöydältä käyttöön. Ja ehkä tuo ulkoasukin on joissain määrin, kun sitten ehkä sitä tulee varmaan sitten, mä en oikein usko, että sitä pystyy sillä lailla kauhean lopullisen valmiiksi niin kuin viilaamaan ennakkoon, vaan se on kuitenkin sitten aika paljon se käytäntö tulee niin kuin sitä toi näyttämään, että millaista pientä viilausta, koska ihan mitään hirveätä puukotusta nyt niin kuin siihen ei kannata taaskaan tehdä, siis semmoista ihan hullua custom-sekoilua siihen ei kannata tehdä, koska se sitten taas vaikeuttaa tulevaisuutta ajatellen sitä päivitettävyyttä, eli jonkun verran varmaan täytyy puukottaa, mutta ei nyt ihan hullusti.
Niin ainakin pyrkii puukottamaan mahdollisimman niin vähän, koska
ja ulkoasu
enemmän nyt, sitä tekee, niin enemmän
joutuu yleinen ulkoasu nyt pyritään pitämään niin kuin lähellä sitä, mikäs tämä mun räpeilykseni tässä nyt, kuinka paljon tämä nyt näyttää tuolta. Taas täältä, onko täällä tumma teemahan mulla oli tuohon kanssa, mä en tiedä, oliko se jo toiminnassa täällä. Uskalta, mitä tästä tapahtuu? Oho, no vähän on värit vielä toi noin ukassa, mutta toi. Joo, täytyy vähän säätää, katsotaan vielä täältä. Vaalea teema. Joo, kyllä tämä alkaa olemaan siellä päin pikkuhiljaa, tuohon saadaan vielä sisällöt ja käyttäjät siirrettyä, niin hyvä siitä tulee. Onko sulla pienintäkään epäilystä, etteikö tämä meidän foorumipäivitys menisi niin kuin 10/10 ja papukaijamerkki siihen päälle vielä?
No, kyllä mä sun tekemiseen sen osalta luotan, että lähinnä nyt ehkä helpottaa, jos ei se ole siellä uuden vuoden aattona kello 19.40, niin ensimmäistä kertaa kokeilemassa. Että.
Niin, no siis eihän tässä mitään semmoista deadlinea ole, siis tämä vuosi, tämä nyt on annettu suuntaan antava aikataulu tälle vuodelle.
Se muuttui sellaiseksi.
No niin, no siis se syyhän, minkä takia se täytyy lepätä päivittää, on se, että toi siihen loppuu se virallinen tuki loppuu siis tämän vuoden lopussa. Mutta eihän se nyt sitä tarkoita, että se lakkaisi jotenkin toimimasta, vaan se on vaan, että jos 31.12. jälkeen löytyy sieltä joku yhtäkkiä joku vakava haavoittuvuus tai joku tämmöinen näin, niin siihen ei ainakaan taata enää niinku korjausta. Eli siis todennäköisesti tämä monifoorumi tulee vielä pyörimään vuosia tällä 1.5 tai tämmöisellä, mutta me nyt yritetään se päivittää siihen kakkoseen tässä tämän vuoden.
Niin, sitä mä lähinnä tuolla muistaakseni Tampsa-nimimerkki foorumilla aloittanut semmoisen ketjun, jonka otsikko, että TechBBS päivittyy Xenforo 2.0 alustaan 2019.
Kyllä, joo. Onko sä kuullut semmoista sanontaa, että ei Roomaakaan päivässä rakennettu tai jotain muuta, mutta eikä me siitä pidä kiinni. Lopetetaan nyt tämä turhanpäiväinen jaarittelu tässä ja lähdetään viikonlopun viattoon. Tiedätkö sä, mitä tänään kello 19 tapahtuu?
Pukkiparty.
No niin, suomalaista jalkapallohistoriaa tullaan tekemään tänään, joten teikäläinenkin on toivottavasti siellä liimaantuneena television ääreen.
Mä olin menossa itse asiassa elokuviin tuossa, ja mä tajusin, että se on tänään se peli, että ei voi kyllä. Vaikka mä ton kaatuilupallon suurin ystävä olekaan, mutta silloin kun Suomi pelaa, niin se on eri asia.
Kyllä, joo. Eli 19.00 täytyy olla sitten valmiina. Siihenhän ei olekaan aikaa kuin enää tuntia vartti.
Ja se alkaa niin aikaisin.
Juu, me ollaan vähän myöhässä tässä oman lähetyksemme kanssa, mutta eiköhän me laiteta pillit pussiin, toivotetaan kaikille katsojille hyvää viikonloppua, ja tää löytyy tää lähetys jälkikäteen sitten katsottavissa YouTubesta ja kuunneltavissa iTunesista ja Spotifysta. Joten hyvää viikonloppua kaikille, morjes!
Moro!
Odotetaan nyt hetki, kun tää on kuulemma katkenut aikaisemmin